Ve druhém kole voleb do Senátu neplatí žádné zásluhy z kola prvního. Kdo skončil na prvním a kdo na druhém místě, nemusí hrát žádnou roli a dokonce ani odstup, který byl mezi úspěšnými kandidáty, často mnoho nenapoví. Zásadním faktorem je vždy volební účast, která tradičně bývá velmi nízká, což znamená, že každý hlas je velmi důležitý. Co rozhodne ve volebním obvodě Pardubice? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. 39,5% hlasů získala Miluše Horská bez politické příslušnosti, kterou navrhuje KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
A 34,29% hlasů získal Martin Charvát, člen hnutí ANO, za které také kandiduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Volby 2022. Senátní duel.
Paní Horská, vy jste uvedla, že lidé už lépe chápou význam Senátu. Jak si tím můžete být tak jistá?
No, myslím, že mých 12 let v Senátu neznamená jenom ježdění do té velké Prahy, ale že jsem především ve svém regionu a že s těmi lidmi se nejenom potkávám, ale že mám za sebou několik záchranných brzd, které lidem přímo v regionu pomohly. A jedna taková brzda docela významná byla to, že velké polské kamiony jezdily mimo dálnici, jezdily přes obce Bohdaneč, Bukovka, Voleč a tak dále. A my jsme otevřeli ty dveře na příslušné ministerstvo s příslušnými zástupci obcí a skutečně jsme za tu záchrannou brzdu zatáhli. A ono se to rozkřikne, ty případy takové, že ten senátor je takovým tím ombudsmanem, takže pomáhá tam, kde selhává nebo tlačí státní správa.
Jak mi ale v tom případě vysvětlíte, že ani k prvnímu kolu nepřijde ani 50% voličů, pokud lidé význam Senátu chápou?
Oni to ty lidé vlastně neví. Ono, význam Senátu je strašně vzdálený, protože je až na konci toho legislativního řetězce. Takže než se to dobré jméno vybuduje, to opravdu trvá.
No a to už trvá teda hodně dlouho.
Já si myslím, že ono je tam první i druhé kolo. Do druhého kola jsou to jediné volby, do kterého lidi nedostanou domů lístky. Do všech ostatních voleb ano, takže oni ani neví, že tam ty volby jsou. A promiňte, ono je to teda taky o edukaci veřejnoprávní médií, která, a já mám takové přirovnání, když je zrovna olympiáda a každý den se ukazuje sport a představuje se, jak se to má hrát. Kdyby takováhle edukace byla právě před volbami za mnou, když ti lidé přijedou a já jim řeknu svůj pracovní den, tak mi řeknou, ježiš, paní senátorko, kdybych já věděl, co vy všechno děláte, já bych chodil volit do Senátu.
Tak já bych zkusil teda ta veřejnoprávní média, zvláště ta veřejnoprávní obhájit, ale na to není prostor v tomto duelu. Mnohem důležitější jsou vaše představy a vaše programy. Pane Charváte, vy jste oceňoval spolupráci se Senátem z pozice primátora. Myslíte si vy, že občané chápou význam horní komory?
Je to složité. Přidám se k paní senátorce Horské, že ten pohled na ten Senát je celkově složitý. Ono, když se podíváme, kolik přenosů jde třeba z parlamentu České republiky a kolik přenosů jde a záznamů z jednání Senátu.
Myslíte ze sněmovny tedy?
Ze sněmovny, ano, ano.
I Senát je parlament.
Pardon. Ano, rozumíme si. Ale na druhou stranu, já jakoby z pozice primátora a zástupce místopředsedy Svazu města a obcí, a proto jsem se rozhodl i kandidovat do Senátu, jsem vždycky Senát vnímal to uskupení v Praze, kam když člověk přijede s nějakým tématem, tak na rozdíl od sněmovny, od parlamentu, jsme schopní se s nima sejít a diskutovat o těch problémech individuálně a vždycky jsme tam našli oporu, když jsme potřebovali určitý zákon poupravit tak, aby byl ve prospěch samospráv. A tak ta síla toho Senátu je pro mě v tom legislativním rámci, protože představme si, že Senát je schopen dát pozměňující návrh k zákonu a parlament, sněmovna ho nemůže změnit. Buď ho přijme, anebo odmítne. A to je pro mě velká síla.
Já tomu rozumím, že takhle už mluvíte na základě své zkušenosti komunálního politika, ale já se chci znovu vrátit k tomu vnímání občany a voliči. Myslíte si vy, pane Charváte, že byste nějak dokázal změnit to obecné, třeba malé povědomí o užitečnosti Senátu?
Beru si to i za jeden z cílů. Chci být aktivní senátor, ale zase na druhou stranu já mám i dobrou zkušenost z terénu. Jsou tady prostě nejenom poslanci, ale i senátoři, například senátor Kortyš nám velmi aktivně pomáhá s různými projekty v Praze a myslím si, že je i slyšet a vidět. My jsme například řešili otázky obchvatů, řešili jsme otázky rekreační plavby, kdy jsme potřebovali, jak říká paní senátorka, v té Praze otevřít ty dveře a ten senátor ten zvuk má, otevřel nám dveře a to jednání se nám velmi úspěšně podařilo posouvat dopředu.
Paní Horská, je to i tedy vaše vize, už jste to částečně popsala, ale to otevírání dveří, to tedy je věc, kterou může senátor dělat nad rámec té své hlavní práce, tedy schvalování zákonů?
To je jedna, řekla bych skoro, sice pod čarou neformálních, ale nejdůležitějších věcí, protože proč já jako ředitelka neziskové školy jsem šla do politiky? Víte, jako šéf čehokoliv dosáhnete na nějakou úroveň politiku, ale když chcete něco změnit, musíte jít do těch nejvyšších pater a ty lidé z toho terénu musí tam jít přes nás politiky, protože my skutečně ty dveře otevřeme, my jim dokonce...
Jak to je těžké otevírat ty dveře třeba na ministerstve?
No, senátorovi to prostě nikdo nemůže odmítnout, přece to se nenosí. To, když ten člověk se tam ani nedostane, nikdo se s ním ani nebaví, ale když mě ty lidé přesvědčí z terénu, že je to dobrá věc a já si opravdu musím ověřit, jestli ta informace je správná, ono to nejde jenom tak, že někdo zaťuká a řeknu jasně, pojďte, jdeme. To ne, musím zjistit, jak je to vážný problém.
Ale jde to.
Z několika stran.
Když je někdo senátorka, tak...
A my se s těmi ministry potkáváme, nezapomeňte, že nám tam přímo chodí. Takže opravdu je to reálné, my si tady nic teď si nevymýšlím, tak to funguje.
Pane Charváte, když vy říkáte, že v Senátu se zapomnělo na práci pro lidi a že je potřeba navrhovat zákony, které ochrání naše občany, jako bych ta slova už někde slyšel, zní mi to trošku jako z příručky Hnutí ANO. Vy jste dostali nějaké centrální marketingové školení?
Ne, to je můj pohled na věc. Ta témata, která si nesou, jsou pro mě témata, které si nesou vlastně z těch 8 let fungování v pozici primátora ve městě, kdy jsem potřeboval řešit určité věci ve prospěch lidí. Například jsme historicky tady chtěli otevřít projekt a stavět bydlení pro mladé. To znamená buď ve formátu nájemného bydlení nebo družstevního bydlení. A v okamžiku, když jsem tu záležitost začal procesovat na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak jsem narážel na tu legislativní záležitost. A právě Senát je schopen ten zákon připravit, prosadit. A to je třeba jeden z úkolů, kterým se chci věnovat.
No a nějaký konkrétní příklad zákona, který ochrání naše občany a který parlament, včetně Senátu, nepřijal? Máte něco takového, pane Charváte?
Mluvím o tom bydlení, jo, principiálně, a samozřejmě teď pozoruju...
To bylo asi za minulé vlády už, nebo ne?
To bylo od jak živa, to je přes 30 let. A my jsme tady třeba teď dotahovali koncepci, před 20 lety se tady stavili družstevní bydlení a je to tak 2 roky, co jsme se snažili uzavřít tyto procesy po 20 letech. A když jsem viděl ty legislativní díry, tu prázdnotu, kdy jsme velmi složitě prohlasovávali uvolňování těch družstevních podílů, byla to velká bitva, možná jste to zaznamenali, kdy prakticky hrozilo tomu, že ty družstevníci by museli zaplatit znova daně z těch převodů. Přestože bylo jasně řečeno před 20 lety, jak to bude, ale mezi tím ta legislativa na ten proces zapomněla, dostala se někam jinam. A to samý je energetika, který se chci velmi věnovat. Historicky jsem se účastnil energetických procesů a když vidím za celou tu dobu, a nebudeme říkat, odkud kam kdo jde, ale kam se dneska Evropa žene tím Green Dealem, jaké jsou možnosti, a absolutně nesouhlasím, aby elektřina byla prodávána přes burzu. Vodu máte dneska regulovanou, máte regulovaný teplo z centrálních zdrojů, pojďme se vrátit k realitě a nemůžete přece elektřinu, kterou vyrobíte za 500 korun v České republice, nakupovat za 20 tisíc z německé burzy. To je špatně. A to je legislativa.
Do druhého kola senátních voleb v Pardubicích postoupili Miluše Horská bez politické příslušnosti, kterou navrhuje KDU-ČSL, a Martin Charvát, člen Hnutí ANO.
Volby 2022. Senátní duel.
Paní Horská, nemá opozice pravdu, když říká, že občané čekali od vlády, ale i parlamentu, něco víc v době, kdy začaly přicházet zprávy o tom znepokojivém růstu cen energií?
Tak já myslím, že to, že si je toho vědomá i vláda, že to bylo samozřejmě pomalé. Na druhou stranu si nemůžeme říkat, že tenhle problém jde vyřešit lusknutím prstu. Já, co bych za co, já bych vládu zkritizovala, byl ten přístup k té komunikaci, jak to vlastně občanům sdělovali, respektive nezdělovali. Já myslím, že občané mají nárok na ty informace, co ta vláda dělá. Ona nemůže jenom pracovat, musí i komunikovat. Ale ta rozhodnutí jsou velmi složitá, velmi dlouhá, svízelná a nedá se to opravdu udělat. My jsme z toho teď udělali vlastně nejaktuálnější záležitost, je to tak, ale to řešení je nasnadně. My víme, že čím více budeme podporovat ze státu, dávat příspěvky, tím více zase tu republiku budeme zadlužovat. Já myslím, že to řešení vlastně už prošvihla i ta minulá vláda, když nás jaksi neudělala soběstačné nebo vůbec nezareagovala na tu možnost, abychom nebyli na tom, jenom na tom jednom zdroji, jsme velice, velice křehcí.
Myslíte na ruském plynu?
Na ruském plynu, tak.
Když jste říkala, že ta pozice senátorky otevírá dveře na ministerstvu, zkoušela jste teď nějak přesvědčit vládu, aby lépe komunikovala?
Zkoušela, já opravdu. Ne marně. Víte, i se podívejte na to, ta vláda teprve jakoby začíná a jak začínala. Jak se vedly ty řeči, jaké spory se vedly mezi opozicí a vládou. Oni řešili spoustu věcí, které bylo kolem hádání a neřešili se faktické věci. Do toho se připravuje předsednictví do Evropské unie. Oni opravdu mají ten první rok, ten rozkoukávací a dojíždějící jedna krize, začínající druhá krize. Já myslím, že oni se snaží to teď vylepšovat, my už to přiznáváme, ale samozřejmě jsme ve volbách, budeme říkat, je to stále málo. Opravdu jsem ta, která je upozorňuje, protože víte, já jsem s těma lidmi v tom terénu a já té vládě umím říct, přímé kontakty, přímá čísla, jak to je. A já myslím, že ty reakce na to pak ta vláda dělá.
Pane Charváte, vy už jste nastínil něco, co byste dělal teď v současné situaci energetické krize. Jak byste si představoval to stažení z energetické burzy, předpokládám teda z té Lipské, že máte na mysli?
Ne, já jsem to kritizoval. Je otázka, jestli to lze. Z mého pohledu evropská legislativa připouští, aby jednotlivé národní vlády mohly řešit otázku energetiky ve vlastní působnosti v okamžiku, kdy se dostává část společnosti na okraj určité rizika, že ta energetická ten dopad té energetické krize na ní bude tak zásadní, že jim to ohrožuje vlastní sociální postavení. A já jsem to zažil už loni na konci roku, kdy město vlastně nakoupilo elektřinu, která byla o 200% dražší. To neodpovídá nějakému provoznímu logickému procesu, když někdo něco vyrobí a chce prodat, přece to nemůže prodávat o 200% dráž.
No ale co s tím tedy? Jakým způsobem postupovat?
Je to otázka toho, co řešili jednotlivé vlády, přistoupit k tomu, být aktivní. My jsme na to na jaře už upozorňovali vládu jako z pozice Svazu města a obcí a prakticky nikdo s námi nechtěl komunikovat. Z mého pohledu to podcenili. Nereagovali na ta varování z burzy. Vemte si, že prakticky jeden z velkých majitelů energetického holdingu nabídl vládě, že jí nabídne zastropování energií. Bylo to zhruba v červnu. Žádná reakce. Ostatní vlády připravovaly legislativu, tvořili to. A tady se z mýho pohledu jednoznačně spolehlo na Evropskou unii. On to vlastně říkal premiér, že počká na jednání Evropské unie. A tady se vraťme k tomu plynu. To není otázka této vlády, minulé vlády. Německo přivázalo Evropu k ruskému plynu. Nord Stream 1, Nord Stream 2, je to patrné prakticky a přes tuhle tu koncepci, a já ji kritizuju dlouhou dobu, že budeme dekarbonizovat společnost na základě levného ruského plynu. Teď je to náš největší rizikový partner, spíš ne partner, je to dneska protivník. Předtím to byl partner obchodní, dneska je to náš protivník, to, co dělá
takže
na Ukrajině.
Česká republika by měla dělat svoji energetickou politiku a neohlížet se na evropské partnery.
Takhle. Česká republika je v energetice naprosto nezávislá. My máme nadprodukci, my elektřinu vyrábíme. To znamená, my jsme nezávislí na elektřině. Jsme pouze svázaní v procesech Evropské unie a v době krize jsme měli šlápnout na brzdu a říct, jdeme dál.
Padlo slovo plyn. V České republice se konaly demonstrace, na kterých účastníci mimo jiné požadovali, aby si Česko zajistilo individuální dodávky levného plynu z Ruska. Paní Horská, co na tento požadavek říkáte?
Víte, pojí se tady asi dvě věci na těch demonstracích. Jedna věc je nespokojenost s tou situací, druhá věc je, kdo to organizuje. jaký typ lidí vlastně vyvolává ty reakce a potom, když vidím ty řečníky a některé představitele stran, jak bouří proti Evropské unii, jak chtějí vystoupit.
Moc se omlouvám, nechci vám do toho skákat, ale teď jsem neměl na mysli celkové hodnocení těch demonstrací, ale vysloveně ten požadavek, zajistěme si levný plyn z Ruska.
Tak lidé, kteří mají hluboko do kapsy, tak asi tomu rozumím, ale prostě jsme v situaci válečné, jsme v situaci, kdy se bojuje i za mír v Evropě a u nás a my nemůžeme bohužel těmhletěm tlakům podlehnout a bude to těžké, aby tohleto vláda zvládla i těmhletěm lidem, kteří opravdu jsou na tom, řekněme, špatně a myslím si, že vláda na to reaguje, že nabízí různé druhy příspěvků a snaží se to řešit. Není to jenom samozřejmě o tom, že se bude stále někomu platit,
ale zajistit si levný plyn z Ruska tedy.
Myslím, že to je už teď v tuhle chvíli nemožné, už jsme zašli příliš daleko, prostě to nejde a hledat si nějaké individuální cesty, to prostě jsme součástí Evropské unie, jsme partneři a Ukrajina bojuje za nás, nedá se nic dělat, tak to je.
Pane Charváte, zase ten požadavek zajistit si nějak levný plyn z Ruska je realistický podle vás?
Není, ze dvou důvodů. Za prvý, v nedávné době byl pozastaven průtok Nord Streamem 1 a Nord Streamem 2. Ve finále, co to byl ruský plyn, když jsme ho nakupovali z německých korporátů, kterého kupovali z Ruska. To si musíme přiznat, tak to bylo. A za druhý to musíme tu krizi rozdělit. Je to opravdu otázka nákupu prodeje elektřiny, kdy Česká republika vyrábí elektřinu za 500 korun megawattu a my ji dneska nakupujeme minimálně za 10, možná i za 15 tisíc korun. A otázka plynu, já si myslím, že plyn vyřešila Evropská unie tím, že aktivovala dostatek zdrojů ostatních a dneska plyn v Evropě je zajištěn. Ale problém je, že Německo se orientovalo v energetice na plynové výroby a dneska ten plyn oni nemají. Ale Česká republika je v tomhle soběstačná.
Taky nám to tak zaznělo. Teď si vyjednat nějaké individuální dodávky z Ruska?
Jednoznačně ne. Souhlasím s paní senátorkou. Prostě Ukrajina je ve válce, my jsme na její straně a neustupujeme agresorovi v tom, že se necháme vydírat levným ruským plynem. Ale je potřeba v tom udělat pořádek.
Má Česká republika nadále poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině? Mám na mysli dodávky zbraní, paní Horská.
Já si myslím, že ta situace je jasná, že jsme součástí té pomoci, byli jsme jedni z nejaktivnějších. Myslím si, že v tom máme pokračovat tak, jak nám zase ty naše finance dovolí a myslím si, že to tady zaznělo jako jednoznačně pokračovat i nadále.
Pane Charváte, váš pohled?
Já se připojuji v tomhle k paní senátorce, prostě musíme být tvrdý, postavit se za Ukrajinu. Vzpomeňme si na rok 1938, kdy Česká republika zůstala sama a prakticky Německo ji pohltilo a tohle nesmíme dopustit. Sami jsme zažili rok 1968, co ruská agrese umí. V tomhle já jsem jasněj, ale říkám, nesmí to být na úkor národního hospodářství.
Rád bych se ještě dostal k tomu, jaký je váš vztah ke stranám nebo politickým subjektům, za které kandidujete. Miluše Horská je bez politické příslušnosti, ale s podporou KDU ČSL. Proč zrovna s lidoveckou? A proč tedy nestoupíte do KDU?
Tak já jsem obecně do politiky vstoupila velmi pozdě, tak k politici nevstupuji. Mně už bylo 50+ a já jsem tu nabídku dostala od politické strany a bylo mně umožněno být takzvaně na té volné noze, nevstupovat do té strany jako nezávislý kandidát, protože já jsem stoupenec té občanské společnosti, která ty problémy řeší opravdu z té ulice. Mě to nikdy nenapadlo do té politiky jít. Takže já mám poměrně volný prostor a myslím si, že to i do té jejich teorie zapadá, že k těm straníkům, kteří dneska nejsou úplně v kurzu, tak ti nestraníci přináší nějaký normálnější život a ale, mě nikdo nenutí.
Takže lidovci vám vyhovují tím, že vám nechávají volný
prostor. Lidovci mě vyhovují, že se řídí desaterem a já si myslím, že kdyby se naše společnost řídila desaterem, tak máme po problémech.
Proč je Martin Charvát členem hnutí ANO?
Když jsem se rozhodl kandidovat v komunální politice, tak to nemůžete dělat sám za sebe. Musíte se obklopit určitými přáteli, určitými lidmi, kteří smýšlí na tu společnost stejně. A takhle to bylo v roce 2014, když jsem vstoupil do hnutí ANO. Ty myšlenky mě oslovily a dneska jsem spokojený s tou partou u nás v Pardubicích, která tvoří hnutí ANO jak na úrovni oblasti, města, tak i kraje. A myslím, že i ty výsledky ve volbách, v posledních volbách v komunální sféře nám potvrdili, že to děláme dobře. Vyhráli jsme volby, měli jsme 29%, takže já si myslím, proč nebýt hnutí ANO. Já jsem s tím velmi spokojen.
A jste spokojen s tím, jak se prezentuje ANO i na té celorepublikové úrovni?
Celorepubliková úroveň je velký marketingový souboj mezi dvěma směry, který dneska převládá. Když se kouknu na loňskou poptávku společnosti, že přijde spolu, vyřeší ty problémy, nastaví ty mechanismy jednodušeji než hnutí ANO, které čelilo velkému problému, jako byl COVID. Dneska mají před sebou stejně velký problém a ta komunikace vázne, výsledky zatím žádné, takže já nemám s tím problém. Prostě oni nesplnili to, co slíbili, a ta společnost z tohohle pohledu se bohužel dál štěpí a ten marketing pražský, jak na straně ANO, tak spolu z toho musí těžit.
Kandidáty druhého kola voleb do Senátu ve volebním obvodě Pardubice jsou Miluše Horská bez politické příslušnosti, kterou navrhuje KDU-ČSL. Děkuji.
Taky děkuji.
A Martin Charvát, člen hnutí ANO, za které také kandiduje. Děkuji.
Já taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Volby 2022.